Jaunās vienotības un attīstībai par Saeimas frakciju deputāti apmēram pirms gada lūdza Satversmes tiesu izvērtēt Stambulas konvencijas atbilstību valsts pamatlikumam, jo atsevišķu konvencijas normu izvērtēšanu tās noliedzēja Saeimā dēvēja par neiespējamu jo neatbilstošu Satversmei. Tiesa šobrīd apliecinājusi, ka Stambulas konvencijas objekts un mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Tiesa konstatējusi, ka dzimtē balstīta vardarbība Latvijā vēl aizvien ir saglabājusies un visbiežāk skar tieši sievietes. Stambulas konvencijā pieļautējai atšķirīgai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, tādēļ tā atbilst Satversmei. Turpina Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska.
Turklāt Satversmes tiesa vērsa uzmanību uz to, ka Stambulas konvencijas piemērošanas joma aptver tikai vārdarbības pret sievietēm un vārdarbības ģimenē izskaušanu. Un apstrīdētais regulējums neuzspiež nekādu īpašu laulības vai ģimenes formu pieņemšanu vai ieviešanu.
Tiesas spriedums gan nerada nekādus pienākumus parlamentāriešiem, piebilda Rezevska.
Šis Satversmes tiesas spriedums neuzliek Saeimai pienākumu ratificēt Stambulas konvenciju. Tā ir likumdevēja izšķiršanās jautājums.
Šī ir otrā reize, kad Satversmes tiesas spriedus par dzimumu līdztiesību un pasākumiem sieviešu aizsardzībai, norādīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova. Viņa atsaucās uz zinātnieku pausto tiesai, ka par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē sabiedrībā visbiežāk neuzzina, iesaistīto cilvēku kauna dēļ. Tāpat Latvijā esot augsta tolerance pret vardarbību.
Iemesli, kuru dēļ vairumā gadījumu netiek ziņots par intīmā partneru varmācību, esot upura bezspēcības sajūta, bailes no stigmatizācijas, ka varbūt ir iemesls sievieti iekaustīt, jo viņa kaut ko nav darījusi pareizi, ir iemesls bērnus fiziski sodīt ģimenē. Un ticību mītiem par vardarbību, kā arī vardamākas izteiktie draudi, un tie nebūtu nav vienīgie iemesli, kas parādās lietas materiālos.
Satversmes tiesas sprieduma tekstā ir noraidīti Saeimā pārstāvēto konservatīvo politisko spēku argumenti, ka konvencija radīta ar mērķi legalizēt vienzimumu partnerattiecības, kas izskanējas līdšanējos debašu uzvirmojumos par Stambulas konvenciju. Būtiskāk par šī dokumenta virzību ir jau paveiktais vardarbības apkarošanā, ko paredz jau spēkā esošajos likumos paredzētā atbildība par šādiem pārkāpumiem, uzskata Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava.
Lai tiešām šī vardarbība tiktu mazināta ģimenēs, lai policija strādātu efektīvāk, lai būtu palīdzība krīzes situācijās pieejama upuriem, tāpēc tiešām tās praktiskās lietas ir daudz būtiskākas par deklaratīvu konvenciju.
Stambulas konvencijas ratifikācija kļuva par strīdu ābolu arī 13. Saeimas koalīcijā. Par šo jautājumu koalīcijas partneri vienojās paturēt tiesības balsot atšķirīgi. Latvija ir viena no 7 Eiropas Savienības valstīm, kas vēl nav ratificējuši šo konvenciju, lai gan toreizējais labklājības ministrs to var parakstīja jau 2016. Gadā. Jānis Kincis, Latvijas radio.